Kosovo u velikoj meri uvozi prehrambene proizvode, uglavnom iz regiona i država Evropske unije, što zemlju čini potrošačkim tržištem na kojem 80% plasirane robe dolazi sa strane. Nakon nafte i duvana najviše se uvozi ishrana. Situacija je ovakva zato što, kako kažu predstavnici biznisa, domaći proizvodi još uvek nisu stekli poverenje kod potrošača koji su se sada već naučili da konzumiraju strane proizvode. Primera radi, na Kosovu je više od 20 fabrika vode, a voda se uvozi iz Italije, Slovenije, Grčke, Turski iz drugih zemalja. Međutim, iako se na Kosovu u velikoj meri konzumira uvozna ishrana, domaći proizvodi posljednje godine su sve bolje kvaliteta. Mesna industrija, Meka, kompanija je koja je dobila visoku međunarodnu ocenu za kvalitet zlatni trofej od Business Initiative Directions sa sedištem u Madridu. Burim Pirej, vlasnik ove kompanije, kaže za naš program da ne treba da se sumnja u domaću proizvodnju.
Nizu da tri vite kemi qenë të koncentruar shumë në cilësi në produkteve tona.
Već smo 23 godine posvećeni kvalitetu naših proizvoda. Kvalitet se ne postiže samo željom, već radom i tehnologijom. Mislili smo da ćemo ostati nezapaženi, ali se ipak desilo suprotno i od jednog međunarodnog udruženja koje se bavi kvalitetom ishrane dobili smo zlatni trofej, kaže Pirej. Bolji kvalitet proizvodnje doveo i do povećanja prodaje njihovih proizvoda za 20% ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Mislim da je došlo vreme da se podigne svijest oko toga da Kosovari mogu proizvoditi kvalitetne proizvode i ne samo da su domaći proizvodi kvalitetni, već su i ukusni, zdravi i trebaju da se konzumiraju, navodi Pirej. U svakom slučaju, biznismeni na Kosovu nastavljaju da se suočavaju sa mnogim problemima. Zbog nedostatka potrebne infrastrukture, njihovi proizvodi često ne uspevaju biti konkurentni na tržištu. Predsjednik Kosovske alijanse za biznis Agim Shahini ističe da su velike strane kompanije koje svoje proizvode plasiraju na kosovsko tržište toliko jaki u marketingu i lobiranju da domaće proizvođače stavljaju u neravnopravan položaj. Državne institucije Kosova treba da su opreznije kako bi se stvorile mogućnosti za domaće proizvođače i kako bi oni bili konkurencija uvoznoj robi, ističe Shahini. Kosovski potrošači već duže vreme konzumiraju strane proizvode i nastavljaju da to čine, ali polako počinju da kupuju i domaće. Porast potrošnje domaće proizvodnje će i proizvođačima pomoći da unaprede svoje proizvode, dode on. Inače, na Kosovu se najviše uvozi hrana iz Srbije. Na osnovu posljednjih podataka Kosovske agencije za statistiku, 16% proizvoda koji ulaze na Kosovo su iz ove države. Pored Srbije, na Kosovo se uvozi i iz Kine, Nemačke, Turske, Italije, Albanije i Makedonije. Ukupna suma uvoza je 137 miliona eura, a izvoza 26 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.